Aizejošā saima šodien sanāca uz pēdējo sēdi pirms pilnvaru beigām. 12. saima pieņēmusi vairākus ļoti būtiskus, pat vēsturiskus lēmumus. Tā uzskata parlamenta priekšsēdētāja Ināra Murniece. Tāda, piemēram, ir pāreja uz izglītību valsts valodā. Tāpat viņa minēja enerģētikas likumu, lēmumu par valsts prezidenta atklāto ievēlēšanu, minimālās algas celšanu, kā arī finansējuma palielināšanu valsts aizsardzībai un čekas maisu atvēršanu. Tomēr ir arī nepadarītie darbi. Tos jāpaveic nākamajam parlamentam. Ja partijas nespējas panākt vienošanos par nākamo koalīciju, valsts prezidents Raimonds Vējonis pirms pirmās jaunievēlētās saimas sēdes vēlreiz tiksies ar trim potenciālajiem premjera amata kandidātiem. Jaunās konservatīvās partijas līderi Jāni Bordānu, KPVLV kandidātu Aldi Gobzemu un attīstībai par pārstāvi Arti Pabriku. Nākam trešdien, 7. novembrī, prezidents varētu nosaukt vienu kandidātu, kuram būs uzdevums izveidot valdību. Latvijas Radio šodien svin savu 93. dzimšanas dienu. Jaunā radio attīstības stratēģija paredz, ka tuvāko 5 gadu laikā Latvijas Radio būs nozares līderis sabiedrības uzticamības, sasniegtās auditorijas un inovācijas jomā. Latvijas Radio vadība atzīst, ka, lai to sasniegtu, būs nepieciešami papildu līdzekļi, arī radio mājas atjaunošanai. Rundāles pils muzeja nākamā direktore Laura Lūsa vēlas panākt, lai pils kompleksu iekļautu UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Viņa skaidro, ka muzeja attīstības koncepcija izstrādāta jau 1974. gadā, un viens no galvenajiem uzdevumiem ir turpināt līdzinējo pils muzeja darbību. Bet ir arī tuvāki mērķi. Muzejam nepieciešams jumta remonts. Kompleksa austrumu plusē plāno izveidot augļu dārzu. Pils muzeja dārzā izbūvēt arī siltumnīcas. Bet staļļu kompleksā iecerēts ierīkot konferenču centru. Tas veicinātu biznesa turismu un pils starptautisko atpazīstamību. Vācijas kanclere Angela Merkel šodien ierodas vizītē Ukrainā. Viņa tiksies ar prezidentu Petro Porošenko un citām valsts augstākajām amatpersonām. Sarunās īpaša uzmanība būs pievērsta situācijai Donbasā un Krievijas okupētajā Krimā. Krievija piemērojusi finanšu sankcijas simtiem Ukrainas pilsoņu un vairākiem desmitiem uzņēmumu. Maskava norādījusi, ka tā ir atbilde uz Kijevas nedraudzīgo rīcību pret Maskavu. Armēnijas parlaments otro reizi divu nedēļu laikā nav ievēlējis premjeru un atbilstoši konstitūcijai tas tiek izformēts. 9. decembrī notiks parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas. Šāda notikuma attīstība ir premjerministra Nikola Pašinjana politisko manevru rezultāts, kurš centās panākt parlamenta ārkārtas vēlēšanas, lai iegūtu kontroli pār to. Vēl Latvijā. Kinoteātra Kino Citadele 15 gadu pastāvēšanas laikā visapmeklētākā latviešu filma ir bijusi Kriminālās ekscelences fonds. To noskatījušies vairāk kā 35 tūkstoši skatītāju. Otrajā vietā ierindojas filma Svingeri, trešajā vietā Nameja gredzens.